dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Vesne Jelčić i Biljane Jovićević. Vijesti za drugi dan septembra na našoj su web stranici, gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Republika Srpska ima pravo da traži stolicu u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo postane član te najvažnije svjetske organizacije. Učesnici polemike bili su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Polemisalo se o tome da li bosansko-hercegovački entiteti imaju pravo na odcjepljenje, da li visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je okupacioni upravnik ili čuvar Dejtonskog sporazuma, da li bošnjačka elita želi da iz Sarajeva vlada Bosnom i Hercegovinom, imaju li Beograd i Zagreb nacionalističke aspiracije prema Bosni i Hercegovini, postoji li Putinova mapa Balkana i da li će ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov prilikom septembarske posjete Banja Luci podržati Milorada Dodika u njegovoj namjeri da osamostali Republiku Srpsku. Da li je Bosna i Hercegovina postojala prije Republike Srpske, kao i o tome da li bi Vojvodina prije nego Republika Srpska imala pravo da traži isti status kao i Kosovo. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se status Kosova može vezivati za status Republike Srpske. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Gospodin Anđelkoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je izjavio da će, ukoliko Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, to isto tražiti i Republika Srpska. Po njemu pitanje Kosova ne može se odvojiti od pitanja Republike Srpske. Gospodine Anđelkoviću, kako vi gledate na taj Dodikov stav?
Mislim da je Dodikov stav potpuno legitiman. Znate, Albanci su bili nacionalna manjina u Jugoslaviji, oni su bili nacionalna manjina u Srbiji, to su i sada. S druge strane, srpski narod je imao konstitutivni značaj i položaj i u Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska proizilazi iz takvog karaktera srpskog naroda, tako da ako Albanci na Kosovu i Metohiji, nadam se ne na celom Kosovu i Metohiji, već delu, eventualno i dobiju u budućnosti mogućnost da konstituišu u istinu svoju državu, da dobiju širi legitimitet pa i da uđu u Ujedinjene nacije, legitimno je pravo Republike Srpske da tako pitanje pokrene. Da li će ga pokrenuti ili ne, to je druga strana medalje, ali mislim da i tekako na to ima pravo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćurak?
Ma ja već vidim po ovom prvom odgovoru gospodina Anđelkovića da smo mi na potpuno suprotstavljenim pozicijama i ne znam da li ovaj razgovor uopće može dovesti do nekoga približavanja, ali generalno ono što želim je li da kažem da malo sam umoran od samoproglašenog prava koje su sebi ljudi dali da o Bosni i Hercegovini govore na način koji negira njen ustav i tako dalje. Naime, opće poznata činjenica da su bosansko-hercegovački entiteti, pa tako i entitet Republika Srpska, zajednice konstitutivnih naroda. Ime ne označava nužno sadržaj, tako dakle da ime entiteta Republika Srpska ne upućuje da je to samo srpski entitet. Naravno, i po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne i Hercegovina i Republika Srpska su entiteti u kojem su svi narodi konstitutivni, tako dakle da ovo reduciranje i svođenje jednog entiteta na prostor samo jedne nacionalne zajednice je kršenje bosansko-hercegovačkog ustava i to u najmanju ruku nije korektno. Drugi razlog je, recimo, ja sam rodom iz tog dijela Bosne i Hercegovine, moja kuća je tamo i ja, kao i mnogi drugi građani čija je to domovina, ni na koji način ne mogu pristati na takve vrste simplificiranih, reduciranih, uprošćenih komparacija koje nemaju ni u čemu njemu utemeljenje. Evo, možemo se prisjetiti da je do sada na te opetovane izjave gospodina Dodika međunarodna zajednica preko ureda visokog predstavnika koji je, jeli, konačni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, zatim preko ambasade Sjedinjenih Američkih Država i drugih članica kontakt grupe, pa tako čak i Rusije, mnogo puta upravo na te Dodikove izjave izdavali saopćenja da su entiteti unutrašnja struktura nezavisne, suverene, međunarodno priznate države i da mogu egzistirati samo i samo kao dio Bosne i Hercegovine. Da ne postoji nikakva druga moguća egzistencija tih partikulariteta nego samo i samo unutar Bosne i Hercegovine.
Izvolite, gospodine Anđelkoviću.
Naravno da se s ovim potpuno ne slažem. Znate, i dok je postala Austro-Ugarska, njeni zvaničnici i deo međunarodne zajednice njeni naklonjen, stalno su ponavljali da ne postoji egzistencija delova Austro-Ugarske van te tvorevine, a ona je za mnoge narode bila tamnica i vrlo brzo se pokazalo da ne stoji na čvrstim temeljima, već na kristalnim nogama. Tamo gde veliki deo građana i naroda neku državu ne žele ili je doživljavaju opresivno, ona nema budućnost. Pogledajte Dejtonski sporazum, njime je okončan jedan strašan rat. Umjesto da to bude uistinu sporazum, temelj budućnosti, pokazalo se da je to bila samo pauza za nastavak realizacije sarajevskih hegemonističkih ciljeva i politike. Mirnodopskim sredstvima uz pomoć jednog dela međunarodne zajednice otpočela je promjena Dejtona, otimanje ovlašćenja entitetima, pre svega Republici Srpskoj, koja se nije sa takvom politikom slagala. Znači, nije se tu radilo ni o kakvom uistinu mirovnom sporazumu, već načinu da ono što se sarajevska elita borila tokom rata na drugi način bude nametnuto Srbima pa i Hrvatima. Kada pričamo o Ustavu Bosne i Hercegovine, odnosno aneksu Dejtonskog sporazuma, on mnogo toga ne predviđa što sad postoji. Od suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva, visoki predstavnik se ponaša pre okupacioni upravnik, podsjeća na Kalaja ili nekog drugog guvernera koji misli da se nalazi u koloniji gde može šta, da radi šta hoće. To nije demokratski ambijent. Kada se neko ponaša na kolonijalan način, onda za veliki deo građana se generiše frustracija i naravno strah da je sve to u funkciji bošnjačke hegemonije, odnosno da međunarodna zajednica i Sarajevo samo žele da uspostave jednu vrstu novootomanskog poretka gde bi Srbi i Hrvati bili u modernom smislu raja.
Izvolite, gospodine Čurak.
Znate, ove neke historijske reminiscencije, učitavanje prethodne historije u današnje vrijeme, reduciranje uloge međunarodne zajednice na afirmaciju bošnjačke hegemonije, takve iracionalne imaginacije, međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik je ovdje radio ono što je njegov mandat, da čuva i razvija Bosnu i Hercegovinu unutar njene nove unutrašnje konstitucije. To što neko ne želi Bosnu i Hercegovinu, pa onda ono što radi visoki predstavnik proglašava da je to u nečiji interes i u nečiju korist, to je nažalost tužno, ali to smo već vidjeli. Bosna i Hercegovina je država svih ljudi koji u njoj žive. Optuživati ovu jadnu državu za hegemoniju, državu koja je najdecentraliziranija država modernog svijeta, prepoznavati u njoj koncepte hegemonije, dakle u zemlji koja je po svim politološkim argumentacijama najudaljenija od takve mogućnosti, e to je, ja ne znam kako bih to nazvao, to je naprosto ignorancija stvarnosti.
Izvolite, gospodine Anđelkoviću.
Gospodin Čurak je spominjao hegemoniju. Pa ne postoji još hegemonija, ali evidentno je bila namjera bošnjačke političke elite da je tokom rata uspostavi, a posle rata da modifikacijama Dejtonskog sporazuma dođe do istog cilja. Znači, da se iz Sarajeva upravlja Bosnom i Hercegovinom uz majorizaciju i potpunu marginalizaciju Srba i Hrvata. Visoki predstavnik mnogim merama je išao ka tome od otimanja ingerencija, kao što je vojska, službe bezbednosti i mnogo toga Republici Srpskoj, na način koji građani ne podržavaju i ne pozdravljaju. Može se mijenjati jedna država. Ustav nije Bogom dan, ali se može mijenjati na legitiman način, a to podrazumeva saglasnosti Srba, a ne tako što se jedan narod ili dva naroda izlažu preglasavanju, kao što se nekad radi u Ustavnom sudu. Znači, Bošnjaci sami uz pomoć međunarodnih predstavnika preglašavaju dva druga naroda i nešto im nameću. Ne može se to raditi tako što se proganjaju političari, kao što je bilo u jednom periodu sa političarima Republike Srpske, koji neće da prihvate centralizaciju. To je kao kad vam mafija baci bombu na kuću, pa onda sljedeći put vi platite reket. Na taj način je modifikovan dejtonski aranžman, na taj način je nametnuta delimična centralizacija Bosne i Hercegovine. Da li Bosna treba bude centralizowana ili ne, da li treba da se narodi i entiteti raziđu, to je na njima da odluče, ali nema pravo niko sa strane da vrši mirnodopsku agresiju i da silom nešto nameća.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se status Republike Srpske može vezivati za status Kosova. Sagovornici su Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Govori Nerzuk Ćurak.
Ma, ovo su opća mjesta nacionalističkog diskursa. Očigledno je da gospodin Anđelković i ja, da smo apsolutno, jeli, na, rekao bih, pozicijama oko kojih je teško postići bilo kakav djelatni konsenzus, ali naravno uvijek sam zato da se argumentirano razgovara, ali nažalost ovo su floskule, floskule koje su artificijelno proizvedene, koje apsolutno ignorišu stvarnost, koji su potpuna negacija istine, ali šta ćemo, mi upravo živimo u vremenu koje nažalost ide na ruku kolegi Anđelkoviću i takvom tipu diskursa, a to je jedno doba postistine, jedna negacija stvarnosti i proizvodnja jedne nove ambijentalnosti. Bio bih zaista poražen time da su nemoguće multietničke države, jer to bi bio poraz u stvari ideje Ujedinjene Europe, triumf starog svijeta, obnova klasičnih, rigidnih, konvencionalnih geopolitika, triumf krvi i tla, ali čovjek mora da se nada da ove najgore retrogradne konzervativne snage koje žele, jeli, da zaista ponovno zavladaju svijetom i konstituišu neku novu svjetsku geopolitičku mapu, da neće uspjeti. Bosna i Hercegovina je, rekao bih, jedan od testova. Ova zemlja naprosto mora opstati. Bilo bi krajnje vrijeme da ljudi racionalno pogledaju stvarnost i da vide kad jedna zemlja ne može da se uništi, kad ona uspijeva da preživi najbrutalnije moguće udare, da se okanu toga i da ulože svu moguću energiju u izgradnju jedne zemlje koja će biti najbolji mogući dom za sve svoje ljude, a ne da se, evo, bezočno ljudi truju nacionalističkim destruktivnim narativima koji apsolutno ne vode ničemu i od čega samo imaju koristi ove umnožene nacionalističke birokracije bez ikakve kompetencije koje samo proizvodnjom straha ostaju na pozicijama.
Gospodine Anđelkoviću, kad govorimo o novim granicama, tabloidi u Srbiji u posljednje vrijeme spekulišu o tome da postoji Putinov plan o prekrajanju granica Balkana i da ruska diplomatija iza kulisa vodi razgovore o tom planu. Po tom navodnom Putinovom planu trebalo bi Srbija da dobije sever Kosova, a Albanci manji deo Preševske doline. Bosna i Hercegovina bi bila podeljena tako što bi Srbiji pripala Republika Srpska, Hrvatskoj takozvana Herceg-Bosna, dok bi se od ostatka Bosne i Hercegovine formirala mini bošnjačka država. Gospodine Anđelkoviću, koliko ima istine po vašim saznanjima u tim spekulacijama?
Nema u takvim saznanjima istine. Rusija ima stav da podržava dogovore, autentične dogovore balkanskih naroda i u tome se Rusija razlikuje od zapadnih sila. Rusija nikome ništa ne nameće, pušta balkanske narode da se sami dogovore. A znate, što tiče toga da Rusija ima neki tajni plan, ja lično mislim da to ne stoji. Tako da ja nisam siguran da je Rusija u ovom momentu raspoložena za bilo kakvu veću promjenu. Verovatno je cilj Moskve da se sačekaju neke nove geopolitičke okolnosti i u krajnjoj liniji za Rusiju kao i sve velike sile Balkan je sekundarni, imaju neke druge prioritete. Od tih prioriteta zavisi će šta se dešava sa Balkanom. Ali bih se nadovezao na gospodina Ćuraka i ono što je on rekao i moram da kažem da je njegov pristup u markenštinskom smislu fantastičan. On kroz jednu kvazi građansku priču zapravo nameće ono što su bili bošnjački ratni ciljevi. Centralizacija Bosne i Hercegovine, ali to se ne kaže na način koji je na prvu loptu agresivan i opresivan, primjera radi za Srbe, već se priča o građanskim vrednostima, o građanskom servisu, državi koja treba ili državnoj zajednici posvećena onima koji u njoj žive. A zapravo nudi se isto ono zašto se Sarajevo borilo tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nametanje centralizacije i nametanje Srbima obaveze da ništa nemaju pravo da odlučuju, a da slušaju nekoga koji mu Sarajevu naređuje. To važi vjerovatno i za Hrvate. U Bosni i Hercegovini kroz bosansku ideju zapravo se plasira veliko bošnjačka ideja, tako da neki isto i u Evropskoj uniji i vezano za Evropsku uniju dok pričaju o multietničkom konceptu zapravo rade na njenoj islamizaciji. Vidimo šta se dešavalo sa migrantskim talasom i normalno je da je to izazvalo reakciju kod jednog velikog dela građana evropskih zemalja, kako onih starih na zapadu, tako i članica Evropske unije sa istoka.
Gospodine Anđelko, ću samo da se vratim Rusiji. Vi kažete da Rusija prihvata situaciju kakva jeste i da se ne meša. Međutim, ja sam nedavno pročitao u Beogradskim večernjim novostima, koje nisu tabloid i koji imaju dobre izvore, da je Moskva spremna da podrži Republiku Srpsku u njenoj nameri da otvori pitanje svog osamostaljenja u kontekstu pregovora o konačnom rešenju kosovskog pitanja. Pa prema pisanju tog lista, tu poruku će ruski šef diplomatije Sergej Lavrov preneti Miloradu Dodiku kada u drugoj polovini septembra on bude posetio Banja Luku.
Ruski stav je, znate, da Republika Srpska ima pravo na samoopredeljenje, a samoopredeljenje ne mora da znači i razdruživanje. To je pravo Republike Srpske da odlučuje o svojoj sudbini. Možda je njen interes da bude deo bosansko-hercegovačke zajednice, ali nema pravo niko sa strane da Republici Srpskoj i njenim građanima određuje šta je njihov interes. Rusija to podrazumeva pre svega kada govori o toj vrsti prava Republike Srpske, odnosno mislim da je Rusija na pozicijama revitalizacije izvornog Dejtona. Znamo o čemu su se tri naroda, odnosno dva entiteta dogovorili i to treba i da se poštuje. Međutim, to je posle 95. postepeno razarano, otimana su ovlašćenja Republici Srpske, imamo potpuno nešto drugo. To nije rezultat dogovora, to je rezultat nasilja. O suprotstavljanju tom nasilju i toj samovolji verovatno Moskva misli.
Gospodine Čurak, evo da i vas upitam, mislite li da ima istine u spekulacijama o Putinovom planu o novim granicama na Balkanu?
Ja zaista iz odgovornosti prema svom poslu ne mogu da se bavim naklapanjima tabloida i da tome dajem bilo kakvu legitimaciju, tako da to što tabloidi pišu je naprosto nešto što ne želim da komentarišem. Ali što se tiče nekih manje ili više relevantnih izvora koji nisu jeli tabloidne naravi, oni su naprosto u funkciji spina, u funkciji proizvodnje uvjeta za legitimiranje nove stvarnosti, ali generalno kada je u pitanju zvanična ruska politika, zvanična ruska politika je još uvijek na stavu neupitnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Dejtonske Bosne i Hercegovine. Ono što je žalosno, što Rusija naravno iz svojih pragmatičnih razloga utakmice sa Zapadom ne želi da podrži jaču integraciju Bosne i Hercegovine, od koje bi svi građani Bosne i Hercegovine imali koristi, jer ta priča o tome, dakle, da za sva vremena ostane izvorni Dayton, šta to znači? To znači jednu trajnu frustraciju, jedan trajni grč za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. To naprosto bi trebalo promatrati u nekom drugom ključu, da Bosna i Hercegovina ne bude trajna figura preko koje će se prelamati neki nacionalistički interesi susjednih zemalja i tako slično. Gospodin Anđelković snažno zagovara da niko ne treba drugima da govori kako će da riješe svoje unutrašnje odnose i tako dalje, jel, ja uporno nudi tu argumentaciju kao jedan izvanjski subjekt kako bi to trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini. Ali ja generalno mislim, naravno, da možemo sve komentarisati, davati svoje ideje, primjedbe, prijedloge i sugestije. Ono što nema smisla, želim na to da se osvrnem, nema smisla da se u bilo kakvoj debati ide sa argumentacijom ad hominem i da se neko u nešto učitava, gdje gospodin Anđelković recimo mene učitava
učitava u nešto samo zato što se ja tako zovem, dakle čovjeka koji apsolutno svim svojim javnim djelovanjem svjedoči kritiku bošnjačkog nacionalizma, srpskog nacionalizma, hrvatskog nacionalizma, ali to prokleto orientalno ime je dovoljno, dakle, da se iz njega iščita kakve su namjere. To je odvratno i molim vas da sa takvom argumentacijom ne nastupate. Dakle, imao sam potrebu to da kažemo. Ja samo zazivam da priča o promjeni granica prestane, da se ideja stavljanja ljudi u etničke torove završi i da se naprosto sa dostignute tačke emancipacije državnih granica krene u izgradnju najboljih mogućih odnosa na Zapadnom Balkanu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se status Republike Srpske može vezivati za status Kosova. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Govori Dragomir Anđelković.
Evo, gospodin Ćurak je vrlo vešto i sada manipulisao i menjao teze. Znate, meni je svejedno da li se on preziva Ćurak, zar se zove Nerzuk ili je Čedomir Jovanović ili Nataša Kandić. Meni je bitno kakve stavove neko zagovara, a primjera radi oni zagovaraju slične stavove. To su stavovi sarajevske hegemonije. To su stavovi gde neko uzima, kao što sam već rekao, pravo da odlučuje u ime Srba i Hrvata. Da ćete vi to zvati građanska država ili ćete zvati veliko bošnjački projekat, nebitno je. Suština je bitna, da neko negira ono što je temelj Dejtona, a to je ravnopravnost tri naroda. Već i ovo što je gospodin Ćurak rekao svedoči o tome. Rekao je, Rusija možda će pokazati, dobro je bilo pokaže spremnost da podrži integracije. Da neko sad sa strane nameće građanima Bosne i Hercegovine da će oni živjeti u konfederaciji, federaciji ili će se potpuno razići. Da li će se Bosna i Hercegovina centralizovati ili će se decentralizovati i razdružiti. Naprosto to je jedan model gde se sila, bajoneti, prinuda koriste za nametanje političkih rješenja. A najlakše je onda reći, vi idete na mene lično, odnosno smeta vam prezime moje. Meni ne smeta ničije prezime, meni smeta namera da se nekome nešto natura, a imamo baš tu situaciju u Bosni. Prvo tokom rata, a posle toga mirnodopskim sredstvima, nametanje Srbima unitarne Bosne i Hercegovine. Kad je već priča o zemlji Bosne i Hercegovine nekoliko puta pomenuta, znate, Bosna i Hercegovina kao država nije postojala. Ona je bila deo Jugoslovenske federacije, pre toga je ta oblast bila deo Kraljevine Jugoslavije, podeljena u nekoliko banovina ili nekoliko oblasti. Ranije je bila deo Otomanskog carstva, posle toga Habsburgske imperije. U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina je stvorena kao država 95. To što je 92. neko proglasio nasiljem nezavisnost, to je izazvalo rat. To je i rezultiralo sa mnogo nesreći u toj zemlji, a 95. malo su se privolili svi razumu, pa je onda Bosna i Hercegovina konstituisana u istinu kao državna zajednica i tu imamo Republiku Srpsku koja je potpisivala sve to, koja se pominje kao država koja je dala ovlašćenje SR Jugoslaviji, ali se pominje u svim dejtonskim dokumentima, tako da ne možemo pričati o Bosni i Hercegovini pre Republike Srpske. Naprosto, Bosna i Hercegovina može da postoji samo kao rezultat dogovora dva entiteta i tri naroda, njihove volje da žive zajedno, a sve ono što bude išlo ka nametanju nečije volje silom, ka prinudi, ka prisili, neće dobro rezultirati.
Izvinite, gospodine Anđelkoviću, samo da preciziramo, znači vi smatrate da Bosna i Hercegovina nije postojala pre Republike Srpske?
Ne, Bosna i Hercegovina nije bila država, ona je bila članica Jugoslovenske federacije, samovoljno je proglašena nezavisnost protiv ono volje jednog naroda, to je dovelo do rata. Bosna i Hercegovina kao zajednica postoji od 95.
Gospodine Ćurak?
Ma joj, dragi gospodine Karabeg, znate, demokratija naravno sve mora da trpi, pa dakle i razgovore radikalnih neistomišljenika, pri čemu imate zaista s jedne strane takav arsenal jeftine političke psihologije, jeftine političke historije, naprosto negacije stvarnosti. Ja mislim da je tu, da ima smisla reći da debata malo poprima budalast karakter, znate. Dakle, očigledno je da ja da ponudim najbolje moguće argumente. Tu naprosto ne može prodrijeti kroz gospodina Anđelkovića koji ima apsolutno nepromjenjiv čvrst stav da je Republika Srpska postojala već u ledeno doba, jel, što ne čudi. Ali ja ne znam čemu, zašto tolika omraza spram Bosne i Hercegovine kao zajednice svih svojih ljudi? Zašto proizvodnja straha, zašto proizvodnja neprijateljskih figura spram Bosne i Hercegovine? Jedna vrsta crtanja unutrašnjih granica zasnovanih na mržnji. To nije Bosna i Hercegovina. To su iracionalnosti koje upravo rade ono što je očito cilj ljudi kao što je gospodin Anđelković. Zaista da se proizvedu netrpeljivosti. Pučki život, život bosansko-hercegovačke populacije bez obzira na etno-nacionalne identitete je toliko sličan da je ovo insistiranje na snažnim razlikama samo u stvari s ciljem da se podere Bosna i Hercegovina.
Saglasnosti očigledno nema, stavovi su potpuno suprotstavljeni. Ja bih sada završavao ovaj dijalog s tim što bi se u zaključku, znači, vratio na to osnovno pitanje. Gospodine Anđelkoviću, po vama, da li Republika Srpska ima pravo da ostvari samostalnost i da traži mesto u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo dobije mesto u Ujedinjenim nacijama?
Ja smatram da građani Republike Srpske, odnosno vlast koju oni izaberu, ima pravo da odlučuje da li će povezati status Kosova i status Republike Srpske i ne, ili da li će zatražiti mesto u Ujedinjenim nacijama. Znači, nije na meni da govorim da li to treba da urade ili ne, ali na meni da kažem da to pravo imaju. Da bi neistina triumfovala, da bi manipulacija razmaknula krila, ne sme da se čuje drugo mišljenje. Znači, da bi neko ubedio Srbe ili Hrvate da zapravo je građanska vrednost nešto za što su se Bošnjaci 92. borili puškama, mora da učutka zdrav razum, mora da onemogući da oni iznesu svoje mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje, kako kolektivno, tako pojedinačno. Svaki narod ima pravo na svoje interese, pa da vidimo šta ćemo. A ne neko da kaže mi se zapravo borimo za građanske vrednosti, ali građanske su vrednosti da vi budete raja koju mi iz Sarajeva komandujemo. A baš to propovedaju lažni zagovornici demokratije u Bosni u jednoj građanskoj interpretaciji podvučeno bošnjačkim interesima. Da, znači, samo sumiram, Republika Srpska ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti, kakva će ona biti na građanima, je da to kažu. I još samo to da dodam, pošto je gospodin Ćurak rekao nešto što nije tačno. Izvorno Dejtonom konstitutivnost naroda je vrlo jasno usmerena. Srbi su konstitutivni u Republici Srpskoj, Hrvati i Bošnjaci u federaciji. Kasnije to sve nametnuto na nivo čitave Bosne i Hercegovine s manipulativnom namerom da dođe do bošnjačke majorizacije.
Gospodine Ćurak, vaš zaključak?
Ja prvo moram reći, zemlje, otvori se i tugo moja. Dakle, prvo to moram reći, a drugo što želim reći, mislim da je krajnje vrijeme da okončamo te naracije, dakle da prestanemo da Bosnu i Hercegovinu povezujemo sa sistemom spojenih posuda sa drugim državama, drugim entitetima, drugim zajednicama i tako dalje. Od toga nema ništa i s takvom debatom od koje nema nikakve koristi bi trebalo završiti. A ako se ide u takvu vrstu argumentacije, onda, znate, kad krenemo u sferu političke logike, onda bi čovjek mogao da kaže da bi takva jedna vrsta naracije, takva jedna vrsta diskursa prije išla ka tome, budući da su Kosovo i Vojvodina bile pokrajne unutar bivše Jugoslavije, da bi onda neki princip balansa više vodio za time da Vojvodina dobije isti status kao Kosovo, a ne neki dio Bosne i Hercegovine kao što je entitet Republika Srpska. Dakle, to bi sa stanovišta političke logike moglo da se argumentira puno snažnije nego ovo natezanje između Kosova i Bosne i Hercegovine. Ali naravno, ja ovo iznosim i sa jednom ironijskom dimenzijom da bi evo pokušao da ponudim posljednji vapaj, posljednju argumentaciju nacionalističkoj Srbiji koja je nažalost u ovom trenutku potpuno prevladala drugu emancipatorsku Srbiju. Dakle, nudim ovo da se naprosto okanu takve debate, da se okanu takvih pokušaja, da puste Bosnu i Hercegovinu da sama sobom pronalazi svoje zajedničko unutrašnje porijeklo.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđelkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje da mnogo više sadržaja možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.